Gaur taularatuko dute Zuberoako Muskildin Simon Veil pastorala. 7 hilabete daramatzate prestaketan, 86 aktore heldu eta beste 10 aur. 3:30 zen astekoa, baina bero handiaren beldurrez ordubete atzeratu dute. Gaur 4:30, beraz estrenoa urrena gaur 8 eta 3. emanaldia abuztuaren 6an izango da Arantxa Artza.
Bai, Batxitxa Berrogainek idatzi du Simon Veili buruzko pastoral hori, Sofi Larrandaburuk egin ditu kantuak eta taula gainera irtengo dira zuk esan da bezala 100 arizaletik gora. Denak zuzentzen Maite Davanti ibili da, Zuberoako pastorala zuzenduko duen lehen emakumezkoa bera. Izatez Urrustui Larranbidekoa da, baina Muskildiarrek harrapatu egin dute pastoral hau zuzentzeko. Eta egia esan, esperientzia ere badauka. Berak pastoraletan, ze behin baino gehiagotan aktore gisa aritu da lehendik ere. Beraz, esperientzia dexente duen emakumea da.
Maite Davant, kaixo, egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ongi. Ongi, justo hor bat hasteko ez dira 86 gehi aurrak, 86 aurrak barne.
Konforme? Guztira hortaz, 86 lagun... Eta haiek denak zuzentzen edo haiek denak egingo dutena prestatzen pastoral bateko zuzendari gisa lehendabiziko aldiz esan dugun bezala emakume bat, Maite, zuri dagokizu ore hori eta jakin nahiko genuke nolakoak izan diren aurreko hilabete hauek burubelarri lanean pasa dituzun horiek, Maite?
Bai, burubelarri lanean bai, beraz nolakoak izan diren zinez interesgarriak, gauza initzik hasta. Ikasi, ikasteko, eta oraindik ere ikasteko agian eta seur ere. Bada urte bat kasik hortan ari naizela, eta naiz eta 7 hilabete bakarri diren aktorekin lan nean, hain zinetik lan pixkat badaiteko, beraz utzi gora bera bada urte bat hortan naizela bai.
Bai, Batxitxa Berrogainekin ere bazenuen harreman aurrez, ez? Bera idazlea, ze bion artean hasi zineten hau guztia lantzen?
Batxitxarekin harremana bai joanen urtean Abdelkader pastoralean ni aktore nintzen eta Batxitxa erregenta ginuen. Eta beraz hor berarekin pixkat begiratzen nuen nola lan egiten zuen. Eta jakin behar da nik Muskildiarrek galdera edo proposamena egin zautatela 2020ko otsailean. Beraz joanen urtean jadanik banakien erregenta izanen nintzela 2022an. Beraz ikusista erregenta bat banuela intzinean urte batez, Batxitxa begiratzen nuen nola lanean aritzen bai, biztanena.
Normalean pastorala egiten dute herrikoek, ez da? Muskildiarrek, baina esan dugu zuetzara Muskildiarra, eta beraz, nola esango dugu?
Gero erregenta gutxitan erritarra da, erregenta erregenta kanpotik usaian hartzen dute norbaita, jola horren egiteko. Aha.
Beraz, aktoreak, dantzariak, oiek bai dira herrikoak, baina erresenta... Bai,
eta erresenta, idazlea erresenta eta kantu...
Egileak.
Egileak, gertatzen da erritarrak izaitza, errian bain bada, aukera hori, baina bestenez erritik kanpo dira bai gehien bat.
Maite, eta proposamena egin zizutenean, baiezkoa berehala eman zenuen?
Bat ere, ez. Epe bat eskatu nuen piskat gogozkatzeko, zenta... Be aurkezpenean ezan bezala ohore bat da nunbait erregentizatziat eta nintzen ez nuen txekulan pentsatuko olako aukerarik ukenen nuela. Beraz galdera uken nuelari pixkat beldurtu nintzen eta argitu ere zenta ez nuen txekulan imaginatuko hori ukenen nuela galdera hori. Beraz epe bat uken dut gogozkatzeko egin nituen bi zutabe alde honak alde txarrak bai zerrez familiako bi eta bikoei eta bi lagunei beraien ikuspegia galde ginen ere, eta gero 2020ko martxoan erantzun baiezkoa eman nien. Baina gogozkatu dut, bai kasi bila betez, eta sorpresa ondia uken izan da niretzat, eta nahiz eta biziki maitatu pastoralak, jola importanta da lere jesengoa, eta bai egitekotan nahi nuen zerbait albezain ongi egin, beraz beldurgarria izan da bai alere. Galdera beldurgarria izan da.
Esan dugu lehen, lehendabiziko emakumezkoa zarela, erresenta paper horretan, bueno, gero ikusiko dugu edo...
Hortan barkatu, enizu xukia doz hortan zenta berdal ere, oartarazi badidela emazte batzuek, adibidez, Siberuan badanikol gugarro bat egin du erresengoa, Siru festivalkari egin zuten pastoral alternatibo bat, eranen dugu, ederle di pastorala, eta hor Simon lugarrok zuen taularatu, beste makume batzuek ere egin dute lan hori, sibilotik kampu ala nola hitzir jart sortzez alustarra da, baina Irunian egin zelarik pastorala berazen egizent, badira egizent emazteak, baina gero Siberuan alako pastoral...
Oiko eta ezagutzen dugun modukoa,
bai,
ez?
Bai, igual, bai nahi bat duzu, baina bai, badira bai. Beste emakume batzu izanik egizentak, eta hori ez dugu antzibia jalere.
Bueno, emakumezkoa eta hori bai, 2022ko pastoraleko protagonista, ezagutuko dugu?
Bai, Maialen Otermin lankideari eskatu diogu bil errotan laburbiltzeko Simone Weilen biografia egin diezagula.
Frantziako Nizan jaio zen 1927an. Auschwitzera eraman zuten 17 urte zituela eta handik Bergen-Belsen kontzentrazio eremura. Urtebete pasa behar izan zuenan, libre utzi zuten arte, 1945a zen. Handik Frantziara itzuli eta zuzenbide ikasketak egin zituen, abokatu izatera iritsi zen eta 1964an osasun ministro izendatu zuten. Politika gintzan hasiera besterik etzen izan hori. 1969-tik 1982ra, Europar Parlamentuko presidente kargua izan baitzuen, eta 1983an berriz, Frantziako gobernuko ministro izatera itzuli zen, osasun eta gizarte gaietakoa, 1985 arte. Simone Weil 2017an hiltzen, 80 urterekin. Hauexek Macronen hitzak haren heriotzaren berri jakin orduko. Bere gizatasuna izugarria zen, kontzentrazio eremuetan bizitakoaren ondoren, Ahulenen lagun izan zen beti, eta eskuin muturrarekin konpromiso politikoa agertzen zuen edonoren etxai.
Pastoraletan gutxitan bezala, protagonista emakumea izango da beraz, eta emakume garaikidea politikaria. Eta politikari horri bizia emango diona, Maialen Urrutiager. Egunon, Maialen?
Egunon.
Ezagutzen altzenuen zuk, Simone Weil?
Bai, ezagutzen izan, bon, eskolan prefosta usu Simone Weil izentatu duzu eta ikasketetan, mena bon, geho hain bizia egiazki hor ezagutu dit pastoralai esker.
Horan ikasi duzu hortaz, lanketa egiten aritu zaretenean, pastoralau prestatzeko, emakumearek egindakoaren inguruan, gehiago ikasteko aukera izan duzu?
Be, pastoralai akujetit lehenik, eta geu hain libria jakurri prefosta, eta bora geu interriuak eta beste sogintutit, eta bora emeki hain bizia zagutu.
Maialen, eta hau nola izaten da, zinean bezala, gidoi bat eman, eta zuk auta dezakezu, bai egingo dut ala ez, lan hori, ala errandizute bazu izango zara, Simone Weilen, papera ingo duztuna eta hartu egin beharra daukazu. Nola izaten da hori?
Geo mustrakak hasten titzugu ojo algarrekin, don lautan hogeita hamar ditutzu, eta hasten titzugu emeki, wala urratxin, izatia eto hoiko maitek jakutsik, eta geo botza iso giten dizi, ordin bedea, zen sartzen gututzu eta isiatzen ea bertxaten emaitia. Eta geho maitek, zofik eta batitek dizi proposatzen norbaiti kargu horren kaitia.
Erregentak parte handia du maite, esan dezagun paperak banatzeko lan honetan, ezta? Hasiera batean zer egiten duzu, pixka bat denak ikuskatu eta horren arabera egiten duzu autua, honek egin dezake lan hau, beste honek hori?
Hori da, Maialenek ongi esplikatu du, lehenik beraz, bizpairu astez edo ikasten dute makilekin ibiltzen eta filmo ezberdinetan, eta gero banaka pasatu dira kantatzen, abesten, eta ikusteko nolako hautsak zituzten. Eta hor, egizentaren lana da ikustea norek baduen bai botza, norek ritmoa baduen, norek ze kargu ze jola egiten alduken, beraz, egizentaren kargua hori da gero finkatzea norek zer eginen duen. Egizentak du hautatzen eta gero banatzen direlarik karguak aktorek dute gauza onditik erraiteko.
Ikasi egin beharko duten oskire, eta ikasteko Maialen, testu, kantu eta bertso asko izan dituzu ikasi beharrak, lan haundia izan da?
Lana bai prefosta, emek hasi gütüt geu mustrakak hasi titzug jelkaldiz lan zen eta bon orgin bai emeki ikasi tutit eta bon azkenin bala mugimentik eta hoiko maitek titzu egin eta
justu gehitzeko alere maialenek ukenditu berroita emeretzi bertxet ikasteko hiru kantu, testo bat eta gehita leko kantuak ere. Beraz, erraiten du bai, me badu, ukendu zer ikasal ere.
Bai, erraza dirudi maite, baina horiek denak buruan sartu egin behar dira, eta gero hotza gainean...
Eta gero azpimarratu nahi zana ere, da hiru hastez den dena bere jola guzia ikasia zola ere. Hiru hastez berroita emeretzi bertxetak ikasia zituela. Beraz, lana nun baita egin du hori, ez du berak erreski janen, baina lana egin du.
Maite, lehen egin dugu Simone Weilen biografia apur bat, baina gaurko pastoral horretan ze erakutsiko duzue, emakume honen zein alderdi?
Ba, lehen partean izanen da judio garaian bizitu kenduena. Gurasoen kezka gerla zuten zelarik, gero gerla denboran kangetan, konzentrazio kangetan zer bizitu duen, liberazio arte. Gero bigarren parte batetan gehiago izanen da emazten eskubiden aldeko eramanduen borroka, eta bereziki hor... haur galarazte edo abortu lege horren defenditzea. Eta gero azpimarratzen dira ere beste bi garai nun eta Europako abokatu izan zelarik lehenik presoen eskubideen defentsa noa eraman zuen. Gero aipatzen da ere Europako Parlamentuan izan zen lehen bakari anderea zela. Eta gero Frantziako Akademian ere sartu zela. Beraz, aipagei lodienak dira judio garaia eta emazten eskubideen defentsa.
Hori ikusiko dugu, batez zela eta
ulagena. Testua, zinez atximaiten dut, testuak zinez ongi esplikatzen duela, labur biltzen duela, eta pentsatzen dut gauza initz, badela erraiteko emazte hortaz, baina labur biltzen duela simpleki baina ederki testuak Simone Weilen bizia bai.
Bai, segu bezalako ikuslentzat liburutxo bat banatuko duzu ez da? Testuarekin, kantuekin, izango da hori, pastorala jarraitzeko eskuliburu hori ez?
Bai, hori urte guziz egiten da pastoral testo guzia, ebe liburuska batean agertzen da, eta liburuska elebiduna da, hor biztanena bada testoa orokorrean, bertxetez bertxet, eta gero badira ere aktoreak norrek nor egiten duan izenak eta hori guziak. Bai.
Maite, eta kontatu diguzun hori guztia, gauza asko direlako eta emakume honen arrastoa sakona delako, hori dena zenbatera laburtu behar izan duzue, eta ulaganeko ikuskizunak zenbat iraungo du?
Lau ordu eskas.
Lauterdietan hasiko da gaur, atzeratu egin duzue pixka bat, beroagatik, beldur, ba, deno badakigu, pastorala aztu beroan izaten da, aire librean eta eguzkipean, ez, tokatzen denean, eta hori pixka bat atzeratu egin duzue, gaur 2000 lagun izango dira Muskildin pastoralari begira, beste 2000 gaur 8 eta abuztuaren 6an, azkeneko emanaldian, eskenegunean, larun batean. Zer sendituko du, Maialenek, horren beste jenderen aurrean, jendean hitz izanen da?
Ikusiko hoi, mena, bon, mementun, presione amini bat bai jale, geho egin dizugu mostraka auko koja, eta bon, azkenin geho kargin sartzen gututzu eta stresa bastertzen dizugu, mena bon, hatxarrin bai. Estresa mini bat, bai.
Estresa, pixka bat izango da, bai. San behar da, Maite, hau prestatzen 7 hilabete badara matzaztuela, urtearen astapenetik, asteburuero elkartu zarete, eta denok.
Bai, hori da, urtahilaren lehen asteburuan edo bigarrenean asiginen, Muskildiko erriko gelan, eta geroztik asteburu guziz biltzen gira, eta talde txikitka batzuetan ere astean zehar ere bildukita, bai. Beraz hor, barazazpila bete orain elgarrekin girela.
Aizu eta Maite, horrenbesteko lana hartu, horrenbeste hilabetean elkarrekin lanean aritu, konplizitate horiek sortu, elkarlan hori, gero ez alda pena hiru emanaldirekin eta kitxo egitea?
Espero dut ezet, zezenta horroitzapenak bikainak geldituko dira, eta gero ez da pastorala bukatzen behita, jemanak jendekin bukatzen dela, nik ez dut bat zerola ikusten, da beste zerbaiten hastapena da, ez dugu hortan utziko, benik espero dut ez dutela hortan utziko, jemanak mustiliarekin hori ze hor da.
Sortutako hori ez dela galduko alegia. Ba, Maite Davant eta Maialen Urrutiager, estreinua ongi joan dadila, eta urrengo bi saioak ere bai asko eskertzen dizuegu gaur, amaraunaren deiari erantzun izana. Zorte on, esango dizuegu.
Eskerrik asko.